Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Verișoara Hannah rămase o clipă în urma celorlalți care deja intraseră și, apropiindu-se de Ioel, îi spuse: "Ne-ai spus o poveste foarte frumoasă, Ioel. De ce nu mergi la omul acela bun ca să-ți îndrepte spatele și piciorul?" Deodată, Ioel se umplu de mirarea că lui însuși nu-i venise această idee până atunci. Trecuseră atâția ani în care se obișnuise cu gândul că pentru el nu mai există nicio șansă, încât toate minunile la care a fost martor nu-i treziseră încă speranța că și el ar putea beneficia de îndurarea lui Rabbi, de îndurarea lui Isus. Acum, odată cu întrebarea micuței Hannah, parcă începuseră să-i se lumineze cotloanele minții. Un nou drum spre viitor îi se deschidea înainte, iar încrederea în faptul că într-o zi va fi și el la fel ca ceilalți începu să capete contur în inima sa. Se așeză tăcut pe pragul ușii și începu să privească vizitor la viața ce-i stătea înainte. Vrăjite aceste gânduri, rămase vreme îndelungată, sorbind liniștea împăciuitoare a înserării. Însă totul se destrăma când o mână grea i se așeză pe umăr, iar în spate se auzi glasul sever al unchiului Laban, care porunci mânios să plece la culcare. Intră în casă, însă mintea lui îi spunea să mergi mâine, chiar dis de dimineață, să-l cauți, dis de dimineață. Dar, foarte ciudat, în clipa aceea îi veni în minte un proverb evreiesc vechi: nu te lăuda cu ziua de mâine, fiindcă nu știi ce va aduce. Când Ioel a ieșit pe străzi a doua zi dimineața, deși era foarte devreme, a văzut o mulțime care se întorcea dezamăgită dinspre casa lui Simon, de pe malul mării. De unde vin toți aceștia? Îl întrebă el pe băiatul brutarului, pe care îl întâlni la un colț de stradă. Acesta s-a oprit din fluierat și a așezat coșul cu pâine proaspătă pe genunchi și a răspuns: l-au căutat pe un rabbi care a vindecat o mulțime de oameni ieri seară. A vindecat-o și pe mama mea. Nici nu-mi vine să cred când o văd cum face treaba acasă, tare și sănătoasă ca în tinerețe. ochii lui Joel străluceau de uimire. Crezi că m-ar putea ajuta și pe mine cu ceva dacă m-aș duce la el acum? Întrebă el. Oare ar putea îndrepta un spate atât de cocoșat ca și al meu? Uite cât de scurt este piciorul acesta față de celălalt. Crezi că l-ar putea lungi să fie ca și celălalt? Băiatul îl cercetă cu privirea un timp, apoi rosti. Eu cred că da. Oricum, îi va fi mai ușor să îndrepte spatele tău decât i-a fost să-l îndrepte pe bătrânul Ieremia, tatăl croitorului, care era, după cum știi, gârbov de tot. Dar uite-l, chiar acum trece pe aici. Joel privi în lungul străzii. Era un om care împletea coșuri. Acel om cu chipul întunecat și tras, care putea fi văzut zi de zi traversând piața. Dar acum părea de nerecunoscut, fiindcă înainte mergea aplecat aproape până la jumătatea înălțimii lui, iar acum mergea drept și normal. Mă duc chiar acum la el, spuse el pornind în grabă. Nu vreau să mai pierd nicio clipă. Dar a plecat, strigă bătrânul urma lui. Nu vezi că oamenii vin înapoi fiindcă nu l-au găsit? A plecat? Repetă Joel cu un ecou dezamăgit și trist. Se așeză pe o margine ieșită în afara zidului din piatră. Avea sentimentul că fusese înfometat un timp îndelungat, iar acum mâncarea care avea să-i aline foamea îi fusese smulsă de la gură. Atât inima cât și picioarele. I se păreau ca de plumb când a încercat să se ridice din nou și a început să se târască spre casa tâmplarului. Faptul că fusese atât de aproape de împlinirea visului său și că totul s-a spulberat deodată era o dezamăgire amară pentru inima lui de copil. Acasă la Phineas nu se auzeau loviturile vesele de ciocan. Sculele rămăseseră toate pe masa de lucru, dar Abby Phineas nu era nicăieri. Încă o dezamăgire, gândi el. Apoi auzi porumbeii gângurind, iarăși, și zări părul blond al lui Ruth printre crinii din grădină. Unde este tăticul tău, Mititico? Întrebă el. A plecat cu omul acela bun care le face bine la toți, răspunse ea. Apoi începu să alerge veselă și adăugă. L-am văzut pe omul acela bun la casa lui Simon. M-am uitat printre funzele de viță și el s-a uitat la mine. Și acum îl iubesc. Joel se opri și privi cu mult drag chipul frumos al copilei, gândindu-se ce tablou trebuie să fi fost când, de după frunzele de viță și trandafiri. Copila i-a zâmbit, plină de pace învățătorului, în vreme ce el se îndrepta spre locul unde avea să-și desăvârșească minunea lui de vindecare. Se trezi din visare abia când Ruth îl prinsese ușor de mâneca hainei, aducându-l din nou la realitatea dureroasă care îl înconjura. Copila îl coduse într-una din odăile casei, unde era mama ei. Femeia, înțelegând dorința sărmanului băiat, îl rugă să se așeze pe scaunul din casă și îl încurajă spunându-i că Phineas avea să se întoarcă în curând acasă și, cu siguranță, prietenul acela minunat al lui îl va însoți. Joel începu să lucreze singur și să viseze la ceasul mult așteptat. și visurile erau de acum de două ori mai dulci, pentru că, pe lângă speranța răzbunării, în inima lui se născuse credința într-o eventuală vindecare. Primiră o singură veste de la cei plecați. Joel află de la cineva din vamă că un lepros a fost sămăduit. Obișnuia să treacă pe acolo în fiecare zi după lucru, fiindcă putea să vadă toate vasele care traversau lacul. De asemenea, cele ce plecau din Capernaum trebuiau să se oprească, să-și plătească taxele vamale. Marele drum de la Damasc până la porturile din Apus trecea tot pe acolo, așa că el găsea mereu o mulțime de călători, de la care afla tot felul de noutăți din lumea de afară. În timp ce se plimba șchiopătând încoace și încolo, pe malul mării, așteptând vreun cuvânt de la Fineas, băiatul nu știa că acolo mai era cineva care aștepta la fel de nerăbdător ca el. Era Matei Levi, unul din vameși. Fiind născut din același neam profețesc și preoțesc ca și el, acesta scăzuse atât de mult în ochii fariseilor prin faptul că acceptase slujba de vameș, încât neprihănitul și piosul Laban nu l-ar fi atins nici măcar cu vârful sandalelor sale. Urșii și leii, spunea un proverb, sunt cele mai feroce animale din pădure, dar vameșii și cei ce strâng dările sunt cele mai feroce din cetăți. Vameșii nu aveau dreptul să fie martori la judecățile din tribunale și disgrația lor se extindea asupra întregii familii. Erau puși în aceeași categorie cu tâlharii și cu ucigașii. Fără îndoială, aceste sentimente din partea mulțimilor nu erau fără motive. Aceștia erau nedrepți și neînțelegători față de nevoile aproape lui lor și lipsiți de orice milă. Poate că unii dintre ei erau mai buni, dar simplul fapt că aparțineau unei asemenea clase sociale îi făcea să fie condamnați la batjocura celor mari și a celor mici. Când un evreu urăște sau când evreu batjocurește, nu o face niciodată pe jumătate. Acest fiu al lui Levi care ședea la vamă și celălalt fiu al lui Levi care trecea pe lângă el trăgându-și cu anevoie piciorul bolnav, erau din punct de vedere social tot atât de diferiți pe cât sunt bobocii de trandafir, de spinii care cresc pe aceeași tulpină. Matei îi cunoștea pe toți pescarii și pe toți proprietarii de bărci care umblau toată ziua pe malul lagunei din fața lui. Fiii lui Iona și a lui Zebedei treceau pe lângă el zilnic, dar nu cu mult timp în urmă. S-a mirat când i-a văzut că și-au aruncat mrejele și au lăsat totul baltă ca să-l urmeze pe un străin. De asemenea, se mira de toate minunile pe care le auzeau și de cei pe care îi cunoscuse de ani de zile bolnavi. Iar acum săreau de bucurie sănătoși și mărturiseau că au fost vindecați. Dar în timp ce se simțea atras într-un mod ciudat de acest nou învățător din Nazaret, nu-i venea să creadă că mâna și glasul care îl chemau îi se adresau cu adevărat lui. Doar era un vameș. Cum s-ar fi putut coborâ acest mare învățător atât de jos? O caravană se oprise. Animalele erau scoase din cuști, pachetele erau desfăcute și scrisorile personale citite. Vameșii aruncau lucrurile obraznic într-o parte și în alta, făcând o listă cu lucrurile pentru care se percepea vama. Yoel privea scena cu un interes viu ca și cum nu ar fi văzut același lucru de 10 ori pe zi. Însă deodată observă un grup de oameni care se adunase în jurul unui nou sosit. Acesta le povestea ce a văzut în drumul lui spre Capernaum. Cel de care vă spuneam că doar o clipă mai înainte fusese un lepros mizerabil, stătea înaintea noastră, curat și vindecat. Pielea lui era ca pielea unui copil și carnea care îi se uscase îi crescuse la loc, mărturisea călătorul. Yoel și Matei Levi stăteau unul lângă altul. Altădată, băiatul s-ar fi tras la o parte ca să nu se atingă de disprețuitul vameș, dar acum nici nu observase că erau atât de aproape. Când a auzit tot ce se vorbea în vamă, s-a dus acasă ca să-i dea de veste lui Abigail. Auzind mereu despre vindecările altora, devenea tot mai nerăbdător în așteptarea prietenului său Phineas. Vameșul se întoarse și el la creionul și la cartea lui de dări, însă aștepta cu inima arzândă întoarcerea nazarineanului, deși nu înțelegea de ce. În sfârșit, Yoel află despre întoarcerea lor într-un mod cu totul neașteptat. În casa lui Laban erau din nou oaspeți, unul dintre rabinii care fusese acolo și un cărturar din Ierusalim. Discuțiile lor erau de data aceasta și mai aprinse cu privire la prorocul mincinos, a cărui faimă se întinsese pretutinde. Minunea vindecării ologului de la scăldătoarea Betesda, când acesta se dusese la Ierusalim cu ocazia unei mari sărbători, stârnise o mare zarvă în toată Iudeea. Așa că aceștia doi au fost trimiși să investigheze daunele pe care prorocul le produsese. În după amiaza când au ajuns, apăruse un zvon că Iisus sosise din nou în cetate. Gazda lor i-a condus cu toată graba pe care le-o permitea demnitatea lor la locul în care se spunea că avea să predice. Oamenii de rând s-au dat înapoi când i-au văzut venind, lăsându-i să treacă până în mijlocul mulțimii. Învățătorul stătea chiar în dreptul ușii, așa că și cei din casă și cei de afară îl puteau auzi. Cărturarul nu-l mai văzuse niciodată și, în ciuda prejudecății profund înrădăcinate în inima lui, nu putea să nu-l admire pe omul care venise pregătit să-l disprețuiască. Își dădea seama că înaintea lui nu se afla un fanatec nebun, nici un vorbăreț gălăgios care să încerce să stârnească prin zelul lui emoțiile ascultătorilor săi. Avea în față un om de o demnitate și o gingășie nemai întâlnită. Ochii săi liniștiți străluceau plini de adevăr. Fiecare cuvânt și fiecare gest purta dovada că vorbea plin de o autoritate dumnezeiască. Cărturarul devenea tot mai neliniștit în timp ce asculta și Era atras tot mai mult de tonul arzător al celui care vorbea. Deodată, la marginea mulțimii s-a produs o învălmășeală, deoarece cineva încerca să-și facă loc să ajungă la Isus. Nu puteți trece pe aici, nici nu încercați, se auzeau glasurile celor din mulțime. Cărturarul era un om înalt și, ridicându-se în vârfurile picioarelor, reuși să vadă peste capetele celorlalți pe patru bărbați, care încercau să-l aducă pe un paralitic neajutorat. Aceștia, după ce au căutat în zadar să-și facă loc prin mulțime, l-au urcat pe acoperiș, cu tot cu patul pe care l-aduseseră. Au desfăcut acoperișul și, îndată, cei din casă au putut să vadă cum, încetul cu încetul, ologul era coborât cu frânghiile, înaintea marelui vindecător. Dar mâinile paralizate nu se puteau înălța în rugăciune. Limba încurcată nu putea să ceară milă. Numai ochii bolnavului puteau să privească fața duioasă care se aplecase deasupra lui și ochii aceștia implorau binecuvântarea.